Toshkent shahridan bir qiz turadi. U qizni jahongir yaxshi ko'radi. Lekin u qizga afsus men ham.